สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครูเท่งไตรต๊อกเอพิโซดที่9ครับก็ในเอพิโซดนี้อย่างที่แจ้งไปในเอพิโซดที่แล้วว่าจะออกติดกันนิดนึงเอพิโซดนี้ก็ถ้าได้อ่านหัวเรื่องก็เป็น running expert คุณหมอนักวิ่งพาร์ทหนึ่งก็ได้เกริ่นไปในเอพิโซดที่แล้วว่าได้พบกับเอพิโซดนี้จะได้รับเกียรติจากคุณหมอท่านหนึ่งซึ่งถ้าอยู่ในวงการวิ่งน่าจะได้ผ่านหน้าผ่านตาคุณหน้าคุณตากันมาบ้างผมว่าไม่ต้องอยู่ในวงการวิ่งก็น่าจะคุณตากันพอสมควรคุณหมอท่านนี้เป็นเจ้าของเพจ Learn and Run ซึ่งมีประโยชน์มากๆทั้งในเรื่องคือเจาะลึกทั้งกราฟิกทั้งความรู้แล้วก็คุณหมอท่านค่อนข้างที่จะตอบคำถามทุกอย่างได้ค่อนข้างเคลียร์คุณหมอแป๊บหรือว่านายแพทย์ภัทรพลอติเมทินท่านเป็นแพทย์ประจำ running clinic อยู่ที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท running lab ที่ท่านคุณหมอประจำอยู่มีเครื่องมือ advance พอสมควรไม่บอกละกันไว้รอฟังในการสัมภาษณ์ดูซึ่งสำหรับนักกีฬาหลายๆท่านที่สนใจจะเสริมสร้างหรือว่า enhanceความสามารถตัวเองผมเชื่อว่าการใช้วิทยาศาสตร์ทางการกีฬาเนี่ยมาช่วยพัฒนามาช่วยค้นหาตัวเลขที่แท้จริงไม่ใช่จากการคาดเดาผมว่าเป็นหนทางที่ดีซึ่ง Running Lab ที่ท่านได้ประจำอยู่เนี่ยสามารถให้ตัวเลขเหล่านั้นได้อย่างแม่นยำนะครับก่อนที่จะเข้าสู่บทสัมภาษณ์ขอบคุณสำหรับรีวิวที่เพิ่มขึ้นมาอีก2รีวิวนะครับRWFAI ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์บอกนะครับรายการมีสาระแล้วก็Kitty Chan 0900ไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมครับผมขอบคุณสำหรับรีวิวดีๆใน iTunes นะครับทั้งติทั้งชมเรายินดีรับฟังนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็เชิญพบกับคุณหมอแป๊บได้เลยครับล้อเล่นเดี๋ยวก่อนก็ขอออกตัวกันไว้นิดนึงนะครับว่าเราได้อัดบทสัมภาษณ์เนี่ยไว้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นก็จะค่อนข้างที่จะเป็นการสไตล์พูดคุยสบายๆแล้วก็อาจจะมีการเฮฮาแซวกันในบ้างในบางครั้งนะครับก็พยายามตัดต่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วนะครับก็ของจริงแล้วครับขอเชิญพบกับคุณหมอแป๊บได้เลยครับครับพี่รบกวนช่วยแนะนำตัวคร่าวๆได้ครับ
ก็ผมนายแพทย์พัทรพลอติเมทินครับก็แป๊บครับชื่อเล่นชื่อแป๊บก็เอาแนะนำตัวอะไรอีกอะฮะ
ก็
ชื่อการศึกษาอะไรเงี้ยเหรอ
ครับก็ได้ครับพี
่โอเคครับก็อายุ33ครับตอนนี้มีครอบครัวครับแล้วก็มีลูก1คนก็ออกตอนนี้ก็คือเป็นนักวิ่งด้วยนะครับก็ออกกำลังกายด้วยการวิ่งก็ที่เรียนมาเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็คือผมจบหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ศิริราชแล้วก็ไปต่อเฉพาะทางคือเวชศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ยจริงๆเป็นเฉพาะทางอยู่แล้วแล้วก็ไปต่อแบบ sub special ลงไปอีกคือเฉพาะทางเรื่องสปอร์ตเมดิซีนซึ่งก็เน้นเกี่ยวกับเรื่องวิ่งครับก็เป็นไปอยู่ที่ running lab ที่อเมริกาเป็น research fellowก็คือไปเรียนพร้อมกับทำวิจัย อยู่ประมาณเกือบ2ปีที่ Spalding National Running Center ซึ่งเป็นแลบที่อยู่ภายใต้Harvard Medical School ครับก็กลับมาเมืองไทยได้ประมาณสักปีครึ่งน่าจะประมาณปีครึ่งแล้วครับ
อืม
ประมาณนี้อ่ะยังไม่ถึงปีครึ่งปีนิดๆประมาณนี้ครับ
แล้วเรื่องวิ่งเขาเรียนอะไรกันบ้างครับอันนี้เขาทำแบบ
ก
ถ
็
ามแบบ
คือ
แปล
จ
ก
ริงๆแลบที่ผมไปอยู่เนี่ยมันมีทั้ง เป็น running clinic แล้วก็ running lab
ครับ
ตัว running clinic เนี่ยก็จะมีคนไข้ที่เป็นแบบมีนักวิ่งที่มีอาการบาดเจ็บจากการวิ่งมาอย่างเงี้ยครับก็เราก็จะมาดูว่าสักประวัติตรวจร่างกายตามแล้วตามทั่วๆไปแต่ว่าที่มีเสริมขึ้นมาอันนึงก็คือเรามาดูท่าวิ่งว่ามีท่าวิ่งอันไหนที่สามารถที่จะอธิบายอาการบาดเจ็บแล้วก็ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บเรื้อรังในนักวิ่งคนนั้นได้หรือเปล่าเพราะว่าอาการบาดเจ็บส่วนใหญ่ของนักวิ่งมันเรื้อรังนะฮะเรื้อรังถึงแม้ว่าท่าวิ่งอาจจะไม่ใช่สาเหตุหลักแต่ว่าท่าวิ่งก็เจอได้ว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นักวิ่งมีอาการบาดเจ็บอันนั้นก็คือส่วน running clinic ซึ่ง running clinic เองก็จะใช้ข้อมูลจาก running labเพราะว่าต้องบอกงี้ก่อนนักวิ่งทุกคนที่เข้า running clinic ที่นู่นเนี่ยคือก็จะต้องไปวิ่งในแลบก่อนก็ดูวิเคราะห์ท่าวิ่งก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นมาที่คลินิกเพื่อมาทำอย่างอื่นเพิ่มเติมโดย running clinic เองก็ใช้ข้อมูลทั้งของตัวคนไข้เองแล้วก็ของ research ที่แลบเนี่ยเป็นคนทำมา adapt มา apply ใช้กับคนไข้คนนั้นแล้วก็ตัวแลบเองก็ยังมีแบบสมาชิกในแลบเนี่ยครับก็ยังมีการรีวิวรีเสิร์ชกันอยู่ทุกอาทิตย์ว่ามีรีเสิร์ชใหม่ๆอันไหนที่มันเกี่ยวข้องกับการวิ่งอยู่กับเกี่ยวข้องกับอาการบาดเจ็บในการวิ่งที่น่าสนใจที่จะเอามาใช้รักษาคนไข้ได้หรือเปล่าประมาณนี้ฮะส่วน running lab เราก็ทำเป็นรีเสิร์ชเป็นโปรเจกต์ก็มีตอนที่ผมไปอยู่ก็ปีครึ่งนี่มีอยู่หลายโปรเจกต์อยู่เหมือนกันประมาณ 5-6 โปรเจกต์ก็แตกต่างกันไปฮะก็ทำแบบกลุ่มนักวิ่งก็หลากหลายมีทั้งนักวิ่งเป็นนักวิ่งทั่วไปมีนักวิ่งแบร์ฟุตมีแอมพูเตดก็มีเป็นโปรเจกต์ของทหารของที่นู่นก็แอมพูเตดคือตัดนักวิ่งที่แบบใส่ขาเทียมอะไรเงี้ยครับก็ประมาณเนี้ยฮะมีอยู่หลายโปรเจกต์อยู่ก็สนุกดี
พูดถึงแลบที่นู่นนะครับไม่ทราบว่าความแพร่หลายความว่านักวิ่งทั่วๆไปเขาใช้หรือว่าเขามาเยี่ยมมานอกจากไม่นับที่ว่าเขาเจ็บมาเนี่ยครับถ้านักวิ่งทั่วๆไปเขามาเข้าแลบไหมครับ
นักวิ่งทั่วๆไปมาเข้าแลบไหมคือจริงๆถ้าเกิดมาเข้าแลบเนี่ยก็คือมาเข้าโปรเจกต์ซึ่งนักวิ่งที่นู่นเนี่ยจำนวนเยอะแล้วก็เขาเหมือนเขาชอบร่วมกิจกรรมเขาชอบทำคือเขามาเข้าโปรเจกต์เนี่ยเขาก็ได้ทั้งช่วยในงานวิจัยด้วยแล้วก็เขาก็ได้ดูทั้งท่าวิ่งของตัวเองด้วยฉะนั้นเนี่ยก็จะมีนักวิ่งเยอะอยู่เหมือนกันที่มาที่แลบแต่เรานักวิ่งที่มาที่แลบที่นู่นเพื่อมาเข้าโปรเจกต์นี้อาจจะไม่ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องท่าวิ่งอะไรของเขาอะมากเท่าไหร่เราก็อธิบายคร่าวๆเพราะว่าที่นู่นมันมีกฎเกณฑ์ค่อนข้างชัดเจนอย่างเงี้ยครับแต่ว่านั่นแหละครับนักวิ่งทั่วๆไปเขาก็มาที่แลบมาดูท่าวิ่งมาอะไรอยู่เหมือนกันครับ
แล้วช่วงที่พี่อยู่เห็นว่าไปได้อยู่ในทีมวอลันเทียของบอสตันมาราธอนได้ครับ
อ๋อครับผมครับผมปี2015ใช่บอสตันมาราธอน2015ฮะ
อืม
เอ๊ะใช่ป่ะ2015ป่ะเดี๋ยวนะผมกลับมาใช่ๆปี2015ครับนี่ปี2016ใช่ไหม
ครับ
ครับก็คือหัวหน้าผมอ่ะหัวหน้าที่แลบเนี่ยคือเป็นวอลันเทียร์ของบอสตันมาราธอนมาตลอดทุกปีเป็นหลายสิบปีแล้วฮะแล้วทีนี้เขาก็เลยชวนผมไป คือจริงๆเนี่ยบอสตันวอลันเทียของบอสตันมาราธอนเนี่ยนักวิ่งก็เข้ายากวอลันเทียก็เข้ายากเพราะว่าที่นู่นเขาให้ความสำคัญกับเรื่อง medical team มากมากแล้วมีแต่คนอยากที่จะเข้าไปเป็น medical team ในบอสตันมาราธอนแต่ว่าก็เนี่ยครับหัวหน้าผมเขาก็เหมือนนิดนึงช่วยให้เขาไปได้ก็ได้ประสบการณ์ค่อนข้างเยอะของผมไปอยู่ที่เต็นท์หลักเลยหลังเส้นชัยก็ตอนนั้นก็ในเต็นท์เนี่ยน่าจะมีบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยน่าจะหลายร้อยน่าจะอาจจะถึงพันด้วยซ้ำมั้งครับคือเต็นท์ใหญ่มากแล้วก็แบ่งสัดส่วนชัดเจนวันที่ผมไปเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์วุ่นวายเพราะว่าในหมายถึงเหตุการณ์วุ่นวายในเต็นท์นะครับเพราะว่าคนที่มีอาการป่วยหลังจากวิ่งเนี่ยเข้ามาเยอะมากเพราะว่าวันนั้นอุณหภูมิประมาณ5องศาแล้วก็ฝนตกลมแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยนักวิ่งเข้ามาทั้งหมดรู้สึกจะ 1,600 คนที่เป็นมีแบบอุณหภูมิร่างกายต่ำส่วนใหญ่เป็นอุณหภูมิร่างกายต่ำ
ไฮโปเทอร์เมีย
ก็ใช่ไฮโปเทอร์เมียก็จริงๆแล้วผมมาถูกแอสไซน์ให้ไปอยู่ในสำหรับนักวิ่งที่เป็นไฮเปอร์เทอร์เมียเพราะว่าเขาเห็นผมมาจากเมืองไทยเขาก็คิดว่าแบบผมมีประสบการณ์แบบพวกฮีทสโตรกเยอะแน่นอนเขาก็แอสไซน์ผมไปอยู่ซุ้มตรงนั้นซึ่งคือวันนั้นอะไม่มีเลยเนื่องจากว่าวันนั้นก็คืออย่างที่บอกฮะจริงๆอุณหภูมิในบอสตันมันขึ้นลงแบบวันนี้ฝนตกวันนี้หนาวพรุ่งนี้ร้อนเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาก็เตรียมพร้อมทุกอย่างเอาไว้แต่พอเขารู้ว่าวันจะไม่มีไฮเปอร์เทอร์เมียแน่ๆแล้ววันเนี้ยผมก็ย้ายมาอยู่ตรงเนี่ยซุ้มเต็นท์หลักแล้วก็ไม่ใช่เต็นท์หลักโซนที่เป็นแบบไฮโปเทอร์เมียก็คืออุณหภูมิร่างกายต่ำก็คือมาช่วยเขาเลยแต่ที่นู่นเขาอุปกรณ์นี่พร้อมมากๆทุกอย่างคือเข้ามาจัดมีระบบผมผ้าก่อนให้ลดน้ำน้ำซุปร้อนๆถ้าเกิดว่าสมมติเข้ามาไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยก็มีแบบเจาะเลือดตรงนั้นได้วัดอุณหภูมิทางวัดอุณหภูมิพวกนี้คือมันต้องแน่มันต้องแบบค่อนข้างแม่นยำเพราะต้องวัดอุณหภูมิทางก้น
uh-huh.
วัดอุณหภูมิทางก้นตรงนั้นก็ได้เลยมีอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมถ้ามีภาวะอื่นที่อาจจะเสี่ยงต่อเป็นพวก medical condition หรือว่าเป็นพวกแป๊บนึงนะครับ
ครับผม
เช่นพวกเกลือแร่ในเลือดต่ำอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าสงสัยเป็นพวกนั้นเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนเครื่องวิเคราะห์ผลเลือดอะอยู่ในเต็นท์เลยไม่ต้องไปโรงพยาบาล
เพราะว่า
ประมาณนั้นฮะ
อันนี้ที่แลกเป็นประสบการณ์เพราะว่าในสนามใหญ่ๆในทางไตรกีฬาหรือว่ามาราธอนเนี่ยของที่ผมยังไม่เคยตัวผมเองยังไม่เคยไปสัมผัสบอสตันแต่ว่าเท่าที่ผมจะทำกันก็คือเราจะเขียนน้ำหนักกันไปในหลังบิดก่อนที่จะวิ่งก็คือเขาจะบังคับเวทอินแล้วก็เวทเอาคือไม่ได้เกี่ยวกับไฮโปเทอร์เมียหรือไฮเปอร์เทอร์เมียนะครับพี่แต่ว่าเขาจะทำเกี่ยวกับเรื่องของเรียกว่านะไฮโปนาทรเมียใช่ไหมพี่ที่น้ำเยอะเกินไปครับทานน้ำเยอะเกินไปใช
่น้ำเยอะไฮเดรตนะฮะโอเวอร์ไฮเดรต
โอเวอร์ไฮเดรตหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรไฮโปไนทรีเมียใช่ไหมครับ
ไฮโปเนี่ยใช่ไฮโปไนทรีเมียก็คือน้ำเยอะแล้วเกลือแร่ต่ำอย่างเงี้ย
ครับซึ่งอาการมันเหมือนกับไฮโปกับดีไฮเดรตเลยถูกไหมพี
่อะไรนะครับอะไรนะครับเสียงสัญญาณมันขาดไป
อ๋ออาการของไฮโปไนทรีเมียกับอาการของดีไฮเดรตนี่มันคล้ายกันเลยใช่ไหมครับ
ใช่บางทีมันคล้ายกันได้ซึ่งจริงๆแล้วว่าอาการของไฮโปเนทรีเมียกับไฮเปอร์เนทรีเมียเนี่ยบางทีมันก็ยังทับซ้อนกันได้เลยครับคือเพราะว่าบางคนมาแบบ มดสติมาอย่างเงี้ยครับหรือว่าพูดจาไม่รู้เรื่องอ่ะคือเราถ้าอยู่เมืองไทยอ่ะเราพอจะรู้ว่าเฮ้ยอันนี้มันน่าจะเป็นไฮโปนัทรีเมียก็คือกลือแร่ในเลือดต่ำแต่ว่าอยู่ที่นู่นบางทีมันเป็นกลือแร่ในเลือดสูงก็ได้ซึ่งถ้าเกิดว่าสมมติเขาเป็นกลือแร่ในเลือดสูงอยู่แล้วไม่ได้วิเคราะห์ผลเลือดเราให้น้ำเกลือไปเลยแม่ยิ่งแย่ประมาณนั้นฮะเขาก็เลยแบบต้องมีแบบเครื่องวิเคราะห์ผลเลือดก่อนที่เขาจะให้แบบเกลือแร่แต่ละครั้งคือต้องไปเจาะเลือดก่อน
ซึ่งอันนั้นนี่มีในเต็นท์เลย
ใช่มีในเต็นท์เลยครับ
ดีจัง
ซึ่งมันแบบมันทำให้การรักษามันแบบมันไม่ต้องเดาฮะแล้วมันก็รวดเร็วคือไม่ต้องรอไปโรงพยาบาลก่อน
แล้วนักกีฬาอันนี้เท่าที่เราเห็นกันนะครับว่านักกีฬาแบบล้มบนที่เส้นชัยแบบคอลแลปส์เราไม่ได้พูดถึงแบบเมฟหรือว่าพวกระดับนั้นนะครับหมายถึงว่าเอาระดับกลางๆที่พวกเราเนี่ยเขาคอลแลปส์กันเยอะไหมในสนามระดับบอสตันมาราธอนเนี่ยครับ
บอสตันไม่เยอะครับไม่เยอะถือว่าน้อยแต่ว่าหมายถึงแต่ปีที่ผมไปเนี่ยเยอะเนื่องจากว่านั่นแหละครับอุณหภูมิมันโหดร้ายเกินไป
ปกติช่วงนั้นมันควรจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ
อะไรนะฮะ
ปกติช่วงนั้นควรจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ
ช่วงนั้นควรจะอยู่ประมาณสัก15-16องศาประมาณนี้ฮะ
โอ้ยลบไป10เลยอะครับ
ใช่วันนั้นคือวันก่อนหน้ายังดีอยู่เลยครับวันนั้นคือแบบเหลือ5แล้วฝนตกลมแรง
แสดงว่านักกีฬาไม่ได้เตรียมตัวที่จะรู้ว่ามันจะเป็นแบบนั้น
บางคนยังใส่ขาสั้นเสื้อกล้ามอยู่เลยครับ
โอ้ย
มันแบบมันอากาศบอสตันมันโหดร้าย
พี่ก็อยู่ได้เนาะต้องปีครึ่งครับแล้วก็หลังจากนั้นที่พี่ไปมีประสบการณ
์
ที่น่าสนใจจากบอสตันเนี่ยพี่กลับมาไทยถูกต้องไหมครับก็คือ
ใช่ครับก็กลับมาบอสตันมันเมษาแล้วก็ผมกลับไทยกรกฎาประมาณนี้กรกฎาสิงหาประมาณแถวเนี้ย
ก็ประมาณ
ปีที่แล้ว
มาช่วงนี้มาสักปีที่แล้ว
ใช่ครับ
15ซึ่งหลังจากนั้นพี่ก็มาอยู่ได้สักพักหนึ่งพี่ก็ได้ไปเป็นทีมแพทย์ที่จอมบึงมาราธอนเมื่อ
ใช่ครับจอมบึงคือตอนแรกอะผมลงผมตั้งใจกับตัวเองไว้ว่าผมจะลงมาราธอนปีละครั้ง
คือ
ผมเป็นคนไม่ชอบแข่งผมเป็นคนชอบซ้อม แต่ว่าผมก็ตั้งใจไว้ว่าผมจะลงมาราธอนที่จอมบึงแหละที่เพราะว่าก่อนจะกลับมาเนี่ยผมลงมาราธอนไปแล้ว1รอบแล้วก็จอมบึงเนี่ยมันมกราก็คือข้ามปีแล้วผมก็เลยคิดว่าโอเคผมลงมาราธอนจอมบึงก็ซ้อมมาสักพักหนึ่งปุ๊บก็มีพี่ท่านหนึ่งก็คือชวนไปทำพี่บุ้ยฮะมนตรีก็ชวนไปทำเกี่ยวกับทีมแพทย์ตอนแรกผมก็บอกว่าผมไม่ทำได้ไหมผมแบบขอซ้อมแล้วกันผมอยากแข่งผมอยากลงมาราธอนที่เมืองไทยอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่รู้ตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นผมอ้อโอเคนึกออกแล้วคืองานมันมีงานวิ่งงานหนึ่งที่มีคนหัวใจวายแล้วก็เสียชีวิตซึ่งคนนั้นเนี่ยคืออันนี้คือระหว่างตั้งแต่ผมกลับมาจนถึงจอมบึงนะครับคือช่วงนั้นมีงานหนึ่งที่นี่แหละคนมีคนเสียชีวิตซึ่งคนเสียชีวิตท่านที่เสียชีวิตนั้นอ่ะคือเป็นเพื่อนของคุณพ่อผมเอง
โอ้เสียใจด้วยครับ
แล้วก็คือผมก็เลยคิดว่าแบบมันไม่โอเคนะที่แบบงานวิ่งมันไม่มีระบบหรือไม่มีคนคอยดูแลนักวิ่งผมก็เลยคิดว่าโอเคงั้นมันผมก็มีคนชวนแล้วผมก็อ่ะโอเคผมทำเลยแล้วกันได้ไม่ต้องรอก็อยากให้มันงานวิ่งเนี่ยมันมีทีมแพทย์มีความการเห็นความสำคัญของทีมแพทย์คือที่ผ่านมาผมเข้าใจว่าในเมืองไทยไม่เห็นความสำคัญของทีมแพทย์เพราะว่าคืออัตราการเกิดเรื่องร้ายแรงในสนามนะครับมันต่ำมากมันหนึ่งต่อแบบเป็นแสนอะ1ต่อแสน1ต่อ2แสนอะไรอย่างเงี้ยครับ
ครับ
มันการลงทุนในส่วนนี้ไปอะบางงานไม่ได้ใช้แล้วก็มัน เขาก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นแบบค่าใช้จ่ายที่แบบฟุ่มเฟือยแต่ว่าพอมันเกิดเหตุการณ์จริงๆแล้วมันไม่ได้เตรียมพร้อมไม่ได้มีแบบการจัดการในส่วนนี้ไว้มันแก้ไขปัญหาไม่ได้คนที่แบบคนที่เขาประสบเหตุคนที่เขาเสียชีวิตอะไรเงี้ยเราจะจ่ายให้เขาเท่าไหร่หลังจากนั้นมันก็ทดแทนไม่ได้แล้วฮะ
ถูกครับเพราะว่าทีมแพทย์ในเมืองไทยส่วนใหญ่อันนี้เท่าที่ผมสัมผัสเองก็ไม่ใช่ใช้ทีมแพทย์ใช้คำว่าทีมรักษาพยาบาลส่วนใหญ่ก็จะมีแจกเอมโมเนียที่เห็นแล้วก็ตายาแก้ปวดในเล็กหน่อยแต่ว่าซึ่งจะอยู่แค่ในเต็นท์เส้นชัยแต่ว่าเป็นทีมแบบemergency response เนี่ยผมยังไม่เคยเห็นที่แบบว่าreact
น้อยไม่น้อยมากคือถามว่ามีไหมก็มีแหละครับก่อนหน้านั้นก็มีแต่ว่าน้อยมากแล้วไม่พอทีนี้ที่จอมบึงผมก็เลยคิดว่าแบบผมไหนๆผมก็แบบได้ประสบการณ์จากที่บอสตันมาแหละผมคือตอนนั้นผมก็ไม่ได้ไปแบบช่วยเขาอย่างเดียวผมก็ไปเขาก็จะมีประชุมมีแบบวางแบบให้ดูเลยว่าระบบเขาวางยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบครูพักลักจำมา
ครับ
ก็เอามาทำที่จอมบึงก็เป็นสเกลเล็กลงแต่ว่าพยายามให้มันครบถ้วนแล้วก็ตอนที่จอมบึงคือโชคดีได้ความร่วมมือจากหลายฝ่ายก็คือทั้งอาสาสมัครนักวิ่งก็คือมีคนมาช่วยเยอะอะฮะ
ค
ือมีVolunteer AD Club ซึ่งเป็นคลับที่เหมือนก็จะใช้คือมีการฝึกการใช้ AED ฝึกการ CPR อะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็Volunteer AD Club เนี่ยก็มาช่วยปั่นจักรยานวนในตามระหว่างตามคอร์สที่วิ่งนะครับมีอาจารย์มีคณะกายภาพจากโรงพยาบาลเซนต์หลุย
ครับ
นี่ก็มาช่วยเป็นทีมาเป็นทีมเลยครับมีทั้งอาจารย์กายภาพมีนักศึกษากายภาพมาช่วยซึ่งถ้าไม่มีทีมของเซนต์หลุยหรือไม่มีทีมของบริษัท ED เนี่ยผมว่างานจอมบึงก็อาจจะไม่ได้เหมือนปีที่แล้วครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆฝ่ายที่มาช่วยกันนะฮะคืออาสาสมัครนักวิ่งนี่ก็ตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะมาช่วยกันเยอะขนาดนั้นคือรวมๆแล้วงานปีที่แล้วเนี่ยน่าจะมีอาสาสมัครทุกคนไม่ได้อะไรอาสาสมัครด้วยใจประมาณน่าจะ 6-70 คนได
้โอ้เยอะนะครับ
ใช่สำหรับแบบนักวิ่งจอมบึงนี่รู้สึกจะน่าจะเกือบหมื่นคนถามว่าพอไหมจริงๆยังไม่พอถ้าเกิดจะเอาแบบความเป๊ะจริงๆยังไม่พอแต่ว่ามากที่ผมมั่นใจว่ามากที่สุดเท่าที่เคยมีมา
อันนี้เสริมนิดนึงเพราะว่าผมก็นั่งเห็นด้วยนะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวเพราะว่าในที่ผมประสบมาเนี่ยสิ่งที่เรานักกีฬาไม่ค่อยใส่ไม่ค่อยและใช้คำว่าละเลยแล้วกันก็คือเราไม่ค่อยอยากที่จะไปอยู่เบื้องหลังไม่ค่อยอยากที่จะไม่ค่อยอยากที่จะเป็นวอลันเทียซึ่งแตกต่างกับทาง
ใช่
ที่ผมก็เชื่อว่าทางพี่หมอเองก็น่าจะสัมผัสกับที่บอสตันว่าการที่ได้เป็นวอลันเทียในสนามเนี่ยมันยากมากแล้วมันเป็นมันภูมิใจมากๆกับการที่ได้เสื้อวอลันเทียก็คือ
ใช่
ก็ไม่ได้น้อยไปกว่าศักดิ์ศรีก็ไม่ได้น้อยกว่าเป็นนักวิ่ง
บอสตันบอสตันเขาไม่ให้เสื้อวอลันเทียนะครับ
อ้าวเหรอครับ
ให้แค่ป้าย
โอ้ดีจัง
เพราะว่าป้ายเนี่ยป้ายนี่เก็บเอาไว้แบบอย่างดี
ใช่เพราะว่าอย่างที่นี่คลับของผมเองก็จะบังคับกันว่าแบบเราต้องไปเป็นวอลันเทียซึ่งบางที่ต้องสมัครแล้วก็มีเวทลิสต์เลยนะครับเพราะว่าเราได้อยู่ในคอร์สนั้นแล้วมันผมมองว่าอันนี้เป็นจุดนึงที่พวกเราที่ทางบ้านเราค่อนข้างที่จะ
รู้เขาให้ความสำคัญ
ใช่
เรื่องชีวิตนี้ครับคือทุกคนเท่ากัน
ครับ
เพราะนั้นใครเป็นอะไรไม่ได้ที่นี่ก็ไม่ได้อยากจะอะไรแต่ว่าบางทีแบบเหมือนแบบอ่ะก็อ่ะไม่เป็นไรคงไม่เกิดหรอกอะไรอย่างเงี้ยคือประมาทกันไปหน่อย
ก็ผมมองว่าเรา welfare นะสิ่งหนึ่งคือความสำคัญของอันนี้คืออย่างของผมเองเนี่ยเป็นโค้ชก็บังคับ CPR จะต้องทำตลอด
ต้องทำเป็น
วันนี้ต้องทำให้ได้แล้วก็
ครับ
ถ้าที่นี่ก็จะหนักถึงขนาดกับว่า background check ก็คือจะต้องแบบทำ background check ด้วยซึ่งผมบอกว่าบ้านเราคนที่รู้เรื่องและ certify CPR ในสนามวิ่งเนี่ยยังค่อนข้าง
น้
น
อ
้
ย
อย
มาก
ใช่
น้อยมากฮะ
สำหรับผมมองว่าอย่างน้อย organizer อันนี้ organizer ที่เป็นผู้จัดที่ตะเวนในสนามเนี่ยน่าจะอย่างน้อยน่
อ
า
่ะ
จะมีความรู้พอที่จะ
ใช่
ท
ควรจะ
ำCPR ได้เพราะผมมองว่าการยืดอายุเขาได้ประมาณ1-2 นาทีก่อนที่จะ5 นาทีก็ได้ก่อนที่แบบแอมบูเลนซ์จะมาถึงนี่ค่อนข้างที่จะค
จ
ร
ริ ิง
ติคอลม
ถ
าก
ู
ๆเล
ก
ยน
ค
ะ
รั
พ
บ
ี่
ก็จริงๆคืองานนี้ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้น
ช่วยแชร์
ก
หน
็
่อย
ค
ครั
ื
บ
อ
พ
โ
ี
ช
่
คดีที่เราเตรียมพร้อมก็นั่นแหละฮะคือจริงๆอ่ะไองานคือผมเพิ่งรู้นะว่าตอนที่ทำจอมบึงนี่แหละว่าไองานแบบเนี้ยตอนแรกผมก็นึกว่าเอ้ยอยู่ medical tent นั่งทำ medical team แม่งคงไม่มีอะไรมากโอ้โหเหนื่อยแบบเหนื่อยมากๆคือเหนื่อยสุดๆเพราะว่าก็ต้องเตรียมงานตั้งแต่วันเสาร์ต้องไปเตรียมพร้อมตั้งแต่ตอนเช้า
ครับ
แบบแล้วก็ต้องอยู่จนถึงแบบจบอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอมันเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นเนี่ยคือตอนแรกคือหัวเหนื่อยสุดๆแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นปุ๊บเราสามารถช่วยแบบคนชีวิตคนคนหนึ่งได้คือความเหนื่อยแบบมันหายมันแบบคุยกันในทีมทุกคนแบบโอ้โหสดกลับมาสดชื่นล่าเริงเพราะแบบเราช่วยชีวิตคนได้หนึ่งคนแค่นั้นก็คุ้มแล้วฮะ
จริงพี่
คือครั้งนั้นเนี่ยโชคดีด้วยที่มี AED ถ้าไม่มี AED เนี่ยผมว่าก็อาจจะยากกว่านี้เพราะว่าตอนที่ผมไปถึงคือเดี๋ยวผมเล่าเหตุการณ์คร่าวๆแล้วกันนะฮะ
ครับ
คือมีนักวิ่งท่านหนึ่งก็คือกำลังจะเข้าเส้นชัยแล้วประมาณเหลือสักน่าจะสัก100 เมตร200 เมตรไม่เกินอยู่ดีๆคือร่วงลงไปเลยวิ่งวิ่งอยู่แล้วก็ล้มลงไปเลยแล้วก็มีคนมาตามผมอยู่ที่เต็นท์หลังเส้นชัยพอดีก็มีคนวิ่งมาตามผมเข้าไปปุ๊บก็มีคนมีเพื่อนนักวิ่ง CPR อยู่แล้วคนหนึ่งซึ่งโชคดีคือนักวิ่งที่ล้มท่านที่ล้มลงไปเนี่ยคือโชคดีหลายอย่างคือตรงนั้นเนี่ยมีคน CPR เป็น
โอ้ย
เพราะว่าท่านแรกที่เข้าไปช่วยเนี่ยคือทำงานโรงพยาบาล
ครับ
ก็แล้วก็เข้าไป CPR ก่อนพอทีมไปปุ๊บก็มีในทีมก็คือ CPR ต่อผมก็ตามเนี่ยแหละครับตามไกด์ไลน์ของ CPR ก็แล้วก็ไปติดเครื่อง AED พอติดเครื่อง AED มันต้องช็อค
ครับ
คือต้องใช้เครื่อง AED ก็คือช็อคขึ้นมาปุ๊บตอนแรก CPR ยังไม่ขึ้นพอช็อคปุ๊บอ้าวขึ้นคือถ้าเกิดว่าไม่มีเครื่อง AED เนี่ยอาจจะยังไม่ขึ้นต่อไปแล้วอาจจะต้องแบบต้องปั๊มกันต่อไปเรื่อยๆแล้วก็พอเสร็จพอขึ้นปุ๊บเนี่ยปั๊มต่อแป๊บเดียวครับรถพยาบาลก็มาแล้วแล้วก็ไปโรงพยาบาลต่อประมาณครั้งโปรเซสเนี้ยผมคิดว่าไม่เกิน5 นาทีคือเป็นความโชคดีของแบบของนักวิ่งท่านนั้นด้วยที่แบบมันล้มอยู่แบบใกล้แล้วก็ใกล้ฟาซิลิตี้ทุกอย่าง
แล้วก็มี
แต่
ค
มี
น
อย่างเดียวอะไรนะครับ
แต่แล้วก็ใกล้คนที่ CPR เป็นด้วยพอดี
ใช่ๆคือจริงๆก็คือทีมแพทย์ทุกคนครั้งนั้นนะคือ CPR เป็นหมดแล้ว
ครับ
เพราะว่าก่อนที่จะแยกย้ายกันไปตามจุดต่างๆอ่ะคือวันเสาร์เรามาเตรียมพร้อมแล้วก็มีการเรียน CPR กันอีกทีหนึ่งแล้วก็ในทีมตรงนั้นก็มีทั้งแพทย์มีพยาบาลมีเภสัชมีบุคลากรทางการแพทย์อยู่ในนั้นน่ะเยอะอยู
่ครับ
ครับก็ประมาณนั้นฮะอย่างเดียวเลยที่แบบรู้สึกว่าแบบพลาดไปก็คือตอนที่นักวิ่งท่านนั้นเนี่ยขึ้นรถพยาบาลไปแล้วเนี่ยคือผมส่งเคสแต่ว่าส่งปากเปล่าคนที่ไปผมไม่ได้ติดรถไปด้วย
ครับ
คนที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้ติดรถไปด้วย
ครับ
เพราะว่าก็คิดว่าแบบเดี๋ยวดูแลในงานวิ่งต่อสักพักหนึ่งนักวิ่งคนนั้นกลับมาเดินกลับมานะ
อ้าว
เดินกลับมาแล้วมาเดินเข้าเส้นชัยผมแบบเฮ้ยกลับมาได้ยังไงวะคือถ้าเป็นเคสอย่างนี้เนี่ยคือคุณตายไปแล้วนะ คือคุณต้องนอนโรงพยาบาลอย่างน้อย1-2คืนแล้ว
ใช่มันต้อง
อ
ัปเสิร์ฟ
เขา
ต่อ
ปล่อยกลับมาอย่างนี้ใช่มันต้องอัปเสิร์ฟต่อแต่คือแบบเขาปล่อยกลับมาอย่างเงี้ยคือประวัติผิดแน่นอนให้ประวัติผิดแน่นอนสรุปถามไปถามมาให้ประวัติว่าเป็นลม
อ้าว
คือคนที่ติดคือคนที่อยู่ในรถพยาบาลที่ไปด้วยให้ประวัติกับโรงพยาบาลว่าเป็นลมมาผมแบบโอ้โหเป็นลมอะไรวะกูเพิ่งช็อค AD ไปเนี่ย
ตาย
นั่นแหละครับนั่นคืออันหนึ่งที่จะต้องแก้ไขแต่ว่าก็หวังว่าปีนี้ผมก็ไปจอมบึงอีกนะ
ในฐานะ
ก็ทีมแพทย์นี่แหละครับ
อ๋อโอเค
เพราะว่าก็อาจารย์ณรงค์ไม่ทราบโพสต์รู้จักอาจารย์ณรงค์หรือเปล่
ารู้จักอ
าจารย์ณรง
ค์
ก็ครับอาจารย์ณรงค์คุยไว้แล้วคุยจองตัวไว้แล้ว
แสดงว่าปีนี้ก็ยังไม่ได้ยังได้มาราธอนหรือยังครับปีนี
้อะไรนะฮะ
ปีนี้ได้มาราธอนไปหรือยังครับ
ยังครับ
แสดงว่าจะต้องได้ก่อนจอมบึง
ปีนี้จะไม่ได้แต่ว่าผมไปลงขอนแก่นแล้วผมไปลงขอนแก่นไปแล้วเพราะว่าผมคิดว่าจอมบึงผมไม่ได้ลงแน่นอน
ก็เป็น
ก็
รันเนอร์ด็อกเลยครับแต่เขาว่าเป็นด็อกเตอร์แล้วก็วิ่งไปด้วย
แต่ว่าโอ้ยของผมมีหมอหลายท่านเลยที่วิ่งเยอะวิ่งแบบมาราธอนกันโอ้ปีนึงนี่ไม่รู้กี่รอบแต่ของผมไม่ค่อยชอบแข่งผมไม่ค่อยชอบไปงานวิ่งผมก็กะว่าปีละครั้งก็พอละมาราธอนแล้วก็นอกนั้นก็แล้วแต่คือเพื่อนจัดหรือวิ่งวันนั้นวิ่งเจอจันทรงชวนไปแบบงานวิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็อ่ะโอเคครับไป
แล้วจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จอมบึงเนี่ยพี่มีคำแนะนำอะไรเพื่อป้องกันเพราะผมมองว่า
ในป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นใช่ไหมครับ
ใช่คือหนึ่งนักกีฬานักกีฬานอกจากวิ่งเองอะพี่ก็ยังพี่คงเคยเห็นว่าเกิดทั้งในจักรยานเกิดทั้งในว่ายน้ำด้วยพี่มีอะไรแนะนำที่จะป้องกันตรงนี้ไหมครับ
คือผมคิดว่ามันเราควรที่จะป้องกันเอาไว้ก่อนซึ่งสิ่งที่ทำง่ายที่สุดก็คือการป้องกันด้วยตัวเราเองก็คือการตรวจเช็คสุขภาพของตัวเองว่าเป็นยังไงบ้างวิธีที่ง่ายก็อาจจะเป็นเนี่ยตรวจร่างกายตรวจสุขภาพประจำปีอะไรอย่างเงี้ยครับตรวจเช็คเลือดมีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดว่าจะจริงจังขึ้นมาหน่อยคือจะซ้อมที่มันมีความหนักมีลงคอร์ดมีอินเทอร์วัลเทมโปผมแนะนำว่าอาจจะต้องไปทำเอ็กซ์เซอร์ไซส์สเตรสเทสก็คือวิ่งสายพานเดินสายพานเพราะว่าการทำพวกนี้เนี่ยคือมันจะรู้เลยว่าระหว่างทำเนี่ยเขาจะติดขึ้นหัวใจติดที่วัดขึ้นหัวใจแล้วก็วัดความดันตลอดซึ่งถ้าเกิดหัวใจเรามีอะไรผิดปกติเวลาที่เราออกกำลังด้วยความหนักเยอะขึ้นเนี่ยครับมันเราจะรู้แหละว่าแบบบางทีมันอาจจะโชว์ทรายของการที่หัวใจขาดเลือดนะถ้าออกกำลังหนักขนาดนี้เราก็อาจจะรู้ได้แล้วว่าเราณขณะนี้เราไม่ควรออกกำลังหนักเกินเท่าไหร่หรือว่าเราควรจะไปทำการตรวจวินิจฉัยอะไรต่อหรือการรักษาอะไรต่อถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะออกกำลังในระดับที่สูงขึ้นนั่นแหละครับผมว่า exercise stress test เนี่ยน่าเป็นสิ่งที่น่าทำผมเองผมก็ไปทำนะคือผมก็คิดว่าแบบคือตอนแรกผมก็คิดว่ามันไม่เป็นไรหรอกผมออกกำลังกายมาแบบโอ้ตั้งนานเป็นนักกีฬาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ว่าพอมีลูกแล้วลูกผม11เดือนตอนเนี้ยพอมีลูกแล้วผมกลัวตายผมกลัวแบบเดี๋ยวถ้าผมเป็นอะไรไปแบบลูกจะทำยังไงใช่คือก็มีภรรยาผมดูแลแหละแต่ว่าผมก็เป็นห่วงทั้งคู่อ่ะผมก็คือกลัวตายขึ้นมาทันทีเลยผมแบบกูไปทำสเตรสเทสก่อนดีกว่าแล้วไปทำมาก็สบายใจไม่เป็นอะไรก็ลงทุนหน่อยครับ 3,000
ใช่ผมไปทำผมก็จะบอกว่า 3,000 เพราะว่าตัวผมเองทุกครั้งที่กลับไทยก็
คือซื้อรองเท้าคู่หนึ่งก็เกินแล้วอ่ะ
ใช่ครับเพราะว่าของผมจะถูกบังคับทำทุกครั้งที่กลับไทยก็จะ 3,000 ก็กลับไปทำซึ่งตัวผมเองผมรู้สึกว่ามันอย่างที่พี่หมอพูดนะครับว่า เราตัวเราเองไม่เท่าไหร่หรอกคนข้างหลังเนี้ย
อ
ส
ื
ำค
ม
ัญที่ว่า
คือ
ว
ผ
่าม
ตายไปผมก็สบายไง
ใช่ครับแต่ว
แต
่า
่คนที่อยู่ข้างหลังมันไม่ได้อ่ะเราทิ้งไว้ไม่ได้
คนไปไม่เหนื่อยคนอยู่ก็เหนื่อย
ใช่ใช่
ครับก็
คนไปเหนื่อยเหนื่อยตอนจะไปแล้ว
นะเหนื่อยแค่ตอนจะไปแป๊บเดียวครับพี่
เอ
ก็ถื
ออ
ว่าเป็นอะไร
น
ที่
ะ
นั
ค
ก
ือ
กี
ผ
ฬ
ม
า
ว่าผมว่
ค
าร
ับ
น่าทำอันนั้นคือในส่วนของตัวเองของตัวนักกีฬาเอง
ครับ
แต่ว่าในส่วนหนึ่งก็คืองานวิ่งคนที่จัดงานวิ่งก็ควรที่จะเตรียมพร้อมผมว่าสำคัญควรที่จะคืออย่างที่บอกเมืองไทยไม่ค่อยให้ความสำคัญกับส่วนนี้ซึ่งถ้าเกิดเป็นไปได้จริงๆมันควรที่จะต้องมีกฎอะไรสักอย่างหนึ่งว่าถ้าคุณไม่มีตรงนี้คุณห้ามจัดงานวิ่งเด็ดขาด
ก็ถ้าเทียบกับ
ทท ี่
ี่
นู่น
น
ม
ี่
ีไหมครับ
ถ้าเทียบกับที่นี่ก็ถ้าไม่มีเฟสิลิตี้แบบนี้หรือว่าแบบอุปกรณ์เหล่านี้เตรียมพร้อมในสนามนี่แล้วเกิดอะไรขึ้นนี่ก็โหฟ้องกันสนุกเลยนะครับคือเพราะว่าแชร์เคสหนึ่งที่ผมไปงานวิ่ง
ก็ค
ม
ือ
า
จริงๆนักวิ่งก็ควรแบนด้วยนะผมว่านะคือมันก็ต้องแบบอาศัยทั้งสองฝั่งคือทั้งกฎเกณฑ์ทั้งตัวนักวิ่งเองถ้าเกิดว่าคุณไม่เห็นผู้จัดไม่เห็นความสําคัญของนักวิ่งนักวิ่งก็ไม่ควรเห็นความสําคัญของผู้จัด
ก็ตอนนี้เราก็ต้องยอมรับตรงๆว่าสนามวิ่งมันไม่เพียงพอกับจำนวนคนที่อยากวิ่งอันนี้คือส่วนหนึ่ง
ใช่ใช่
ที่มั
ใน ช
ท
่
ำให้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ทำเพื่อแอดแท็กใครแต่ว่ารู้สึกว่าทำให้ผู้จัดไม่ได้เล็งเห็นความสำคัญของด้านนี้เพราะว่าถือว่าทำไปก็มีคนมาวิ่ง
ก็มีคนวิ่ง
ใช่
ใช
เ
่
พราะว่าตลาด
จร
น
ิ
ัง กวิ
ฮ
่ง
ะ
ตอนนี้
จ
ม
ร
ั
ินง
ใหญ
ฮ
่
ะ
มากซึ่งผมมันก็เราก็จะเห็นคอมเพลนดราม่าหลายงานซึ่งเราขออ
ื
ละ
ม
ไว้แล้วกันนะพี่แต่ว่า
อ่ะอ่ะ
เราตอนนี้ผมเห็นด้วยกับพี่100%เลยว่ามันควรจะต้องเห็นความสำคัญตรงนี้บางงานนี่จัดหน้าโรงพยาบาลแท้ๆเลยแต่ว่าก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเงี้ยเพิ่งเราสึกว่าแบบว่าโรงพยาบาลอยู่ตรงนี้เองหรือว่าไม่แน่ผู้จัดอาจจะคิดว่าก็เพราะอยู่หน้าโรงพยาบาลมีอะไรก็จะได้ฮิ้วเข้าโรงพยาบาลเลยหรือเปล่าแต่บางทีคือมันก็
โอ้แต่ระยะทางนะมันงานวิ่งอ่ะถ้ามันจะต้องเข็นไปต้องแบกไปต้องอุ้มไปอย่างนี้มันก็จังหวะนั้นอ่ะ100 เมตรก็ไกล
ใช่พี่แต่ประสบการณ์อย่างของครอบครัวผมเองก็พ่อผมเสียก็เพราะโรคหัวใจเหมือนกันเราเข้าใจเพื่อนผมก็มีเป็นโรคหัวใจแต่ว่าโชคดีที่มีคนช่วยได้ทันซึ่ง1 นาทีผมเข้าใจเลยว่าเพื่อนผมเป็นฮาร์ตแอทแทคอินยังครับเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างที่จะน่ากลัวกว่าใช่ไหมครับเพื่อหมอมาบอกว่าถ้าช้ากว่านี้สัก30 วินาทีนี้ก็น่าจะเป็นเจ้าชายนิทราอะไรเงี้ยครับซึ่งแบบ
ครับ
เราเข้าใจแล้วว่าอ๋อ1 นาทีกับ30 วินาทีนี่มันมีค่าขนาดนี้เลยเหรอ
มีค่ามากก็ถ้าตัวเลขง่ายๆคือไม่ให้สมองขาดเลือดเกิน4 นาทีอะไรอย่างที่เขาพูดกัน
สี่นาที
ก็คือล้มลงไปผมก็ต้องรีบปั๊มอ่ะ
ครับก็ฝากไว้ให้นักวิ่งนักกีฬาที่ฟัง
ให้ใคร
ฝากให้ใครก็เอ
ให
า
้
ไป
นักกีฬาทุกท่าน
ให้
ท
นั
ี
ก
่
กี
ฟ
ฬา
ังอยู่แล้วเผื่อผู้มีผู้จัดมาฟัง
ก็ทับเราข้ามทอปิกเครียดๆไปดีกว่าเอาตอนนี้พี่ตอนนี้พี่ทำงานที่ไหนบ้างครับ
ตอนนี้อ่ะครับ
เพื่
ต
ออ
นนี้
มี
จ
คน
ริ
อง ยากจะไปขอลายเซ็น
ๆโอ้จริงๆผมอยู่3 ที่หลักๆเลยก็คือสมิติเวชครับสมิติเวชสุขุมวิทก็อยู่ running clinic ตรงนั้นก็ผมว่าเป็นน่าจะเป็น running clinic ที่ครบที่สุดแล้วล่ะในเมืองไทยจริงๆคือเปิดมานานและตั้งแต่ผมกลับมาสักพักหนึ่งครับแต่ว่าไม่ได้โปรโมทเท่าไหร่ตอนนี้ก็พวกอุปกรณ์ซอฟต์แวร์เริ่มเข้าที่หมดแล้วครับก็มีซอฟต์แวร์ running analysis มาใหม่ก็น่าสนุกเล่นแล้วสนุกดีก็นั่นแหละครับตอนนี้ก็อยู่ที่นี่เป็นหลัก
ใช่ตรงชั้นหนึ่ง
เลยนะคร
ค
ั
ร
บ
ับผมเคยไปอยู่ตอนในสมิ
อะ
ธ
ไริ
เ
น
ว
ะครับ
ช
อะไรนะครับ
ไอ้ running clinic นี่ใช่ชั้นหนึ่งตรงที่เป็นสปอร์
อ๋
ต
อใช่ครับ
อ๋ออ
ยู่ข้างในเป็นส่วนหนึ่งของสปอร์ต
อ๋อครับผม
ใช่ครับก็อยู่เป็นห้องด้านในก็มีเทรดมิลที่แบบที่โรงพยาบาลเขาสั่งมาใหม่ก็ไม่ได้เป็นเทรดมิลแบบ ั่วไปก็เป็นวิ่งแล้วมันก็จะไม่เด้งเหมือนเทรดมิลทั่วไปครับเอาไว้แบบวิเคราะห์ท่าวิ่งได้แล้วก็ปรับพวกปรับความชันได้ค่อนข้างเยอะ 35% เอาไว้แบบเทรนนิ่งได้ดีมีเครื่อง Wheel to Max มีแบบเครื่องวัดกำลังกล้ามเนื้อแล้วก็เนี่ยครับมีตัววิเคราะห์ Learning Analysis ก็อยู่ที่สมิติเวชเนี่ย3วันต่อสัปดาห์ก็ตอนนี้เยอะที่สุดอยู่ครับแล้วก็ของผมมีคลินิกแต่ว่าคลินิกเนี่ยไม่ได้ทำเกี่ยวกับเรื่องวิ่งเป็นออฟฟิศซินโดรมแต่จริงๆก็มีนักวิ่งไปอยู่บ้าง แต่ว่านั่นแหละครับคือถ้าเรื่องวิ่งอะไปสมิติเวชอุปกรณ์ครบกว่า
คร
ับ ส่วนคลินิกของผมอยู่ที่ตึกเอ็มพายสาทรครับก็อยู่2วันต่อสัปดาห์จันทร์กับศุกร์แล้วก็เวลาที่เหลือก็มีทำงานที่บ้านบ้างช่วยงานที่บ้านคือตอนนี้ก็ยังพยายามหลบหลีกอยู่แต่ว่าในอนาคตก็คงต้องกลับไปช่วยงานที่บ้านเพิ่มขึ้นครับบ้านผมขายเหล็ก
กำลังจะแซว
ถ้าใครถ้าใครก่อสร้างหรือแบบอยากจะซื้อเหล็กก็บอกได้นะครับขายเหล็กขายพวกท่อประปา PVC อะไรอย่างเงี้ยครับ
อ
ุปกรณ์ประปาทุกชนิด
พี่มีเวลา7วันจริงเหรอครับเนี่ย
มีก็ตอนนี้คืองานที่บ้านของผมเนี่ยโชคดีมีภรรยาช่วยก็นั่นแหละครับเขาก็เป็นคนทำหน้าที่หลักอยู่ตอนนี
้เพราะเท่าที่ดูจำนวนงานพี่นี่รู้สึกว่าพี่น่าจะมีสักอาทิตย์ละ8วันนะน่าจะพอ
เหนื่อยอยู่เหมือนกันครับแล้วก็นี่แหละก็คือผมก็พยายามแบ่งเวลาให้ลูกด้วยก็จะพยายามเลิกงานแบบไม่ดึกกลับมาตอนเย็นเจอลูกทุกวันก็มีบางวันที่ทำไม่ได้วันพุธอะไรเงี้ยทำไม่ได้แต่วันไหนที่ทำงานที่บ้านวันอังคารก็จะพยายามอยู่กับเขาตลอดวันอาทิตย์ก็ผมก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมไม่ค่อยไปแข่งที่ไหน
คร
ับ ใช่ก็คือผมซ้อมก็ออกไปซ้อมเช้ามืดนะครับก็ตอนนี้เขายังไม่ตื่นแล้วก็กลับมา อยู่กับเขาทั้งวัน
ก็แสดงให้เห็นว่าต่อให้เป็น มีเวลายุ่งขนาดนี้ก็ยังซ้อมวิ่งได้ใช่ไหมครับ
ซ้อมได้ครับซ้อมได้จริงๆมันแบ่งเวลาได้ครับแต่คือผมก็เข้าใจนะคือบางคนบอกว่าคือสำหรับผมเองอ่ะผมยังพอแบ่งเวลาได้แต่บางคนก็มันก็มีจริงๆนะโค้ชแบบคนที่แบบไม่มีเวลาออกกำลังกายเลยอ่ะคนที่แบบเขาเป็นอย่างนั้น
อ
่ะคือเขาต้องแบบตื่นแต่เช้าเดินทางไปทำงานเสร็จเลิกดึกเดินทางกลับบ้านอะไรเงี้ยผมว่าเขาก็มีนะ
ถ้าผมอาจจะขวางโลกนะพี่หมอแต่ว่าผมมีนักกีฬามาปรึกษาผมไม่ใช่หรอกครับเป็นเพื่อนผมมาปรึกษาผมว่าแบบเนี่ยเขาตื่นตั้งแต่ 4:00 แล้วก็กลับถึงบ้าน 4:00 สิ่งสุดท้ายที่เขาอยากทำคือออกกำลังกายผมก็บอกว่าเอาเงี้ยผมไม่ต้องการให้เป็นนักวิ่งไม่ต้องการมาให้ผมเทรนอะไรทั้งนั้น
อ
ะแต่ผมบอกเขาว่าผมขอ5นาทีต่อคืนอะกลับถึงบ้านแล้ววิดพื้นให้มากที่สุด2นาที2เซตขอแค่นี้ทำได้ไหมผมมองว่ามันอาจจะไม่ใช่ว่าเราจะต้องซ้อมคือบางทีทุกคนจะมองว่าแบบการซ้อมกีฬามัน
เวลา
ชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงแต่ผมมองว่าถ้าเราจะออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพได้ผ่อนคลายได้ออกกำลังกายให้ได้ออกสเตรสกับร่างกายผมมองว่าเรานิดๆหน่อยๆ5นาทีมันไม่รู้ผมถามโปรเฟสชันนอลพี่เห็นด้วยกับความคิดผมไหม
เห็นด้วยฮะจริงๆเห็นด้วยคือถ้าเกิดสามารถแบ่งเวลามาได้อะคือมันมากน้อยขนาดไหนก็โอเคจริงๆมันมีเปเปอร์อยู่อันหนึ่งนะโค้ชน่าสนใจมากคือ recommendation ของ ACSM อ่ะคือ American College
Sports
Medicine ใช่ไหมคือมันเขาบอกว่าต้องออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ150นาทีใช่ไหม
ใช่
แอโรบิกแต่ว่าจริงๆมันมีเปเปอร์อันหนึ่งที่บอกว่าจริงๆคุณออกแค่5-10นาทีต่อวันน่ะก็พอแล้วนะก็ได้ประโยชน์แล้วคือไม่ใช่พอหมายถึงก็ได้ประโยชน์แล้วมันไม่จำเป็นต้องออกถึงแบบ30นาทีต่อวัน5วันต่อสัปดาห
์ครับนักกีฬาผมฟังไว้นะครับวันที่อยากจะโดดเนี่ย 5-10 นาทีต่อวันก็ได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าแบบว่าเฮ้ย5-10 นาทีต่อวันก็โอเคแล้วก็
ใช่ใช่คือโอเคในเรื่องสุขภาพ
ใช่
แต่ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ไม่ได้อยู่แล้วล่ะ
ใช่
5-10 นาทีย
ังไม่ทันวอร์มอัพเลยใช่ไหมครับ
ใช่แต่สุขภาพคุณออกแค่5-10 นาทีต่อวันก็โอเค
ครับทีนี้เซอร์วิสผมสนใจมากเลยเรื่องเนี้ยครับเซอร์วิสที่ running clinic ที่มันเป็นประโยชน์กับนักกีฬาเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้านักไตรที่ฟังอยู่เขาก็ต้องวิ่งด้วยแล้วก็นักวิ่งที่เป็นนักวิ่งโดยเฉพาะเขาเซอร์วิสที่พี่หมอออฟเฟอร์เนี่ยมีประโยชน์อะไรกับเขาบ้างครับลองยกตัวอย่างละกันครับ
ก็ถ้าเอาสิ่งที่ผมถนัดสุดเลยนะครับก็คือ running analysis อันเนี้ยก็คือของผมจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องอาการบาดเจ็บมากกว่าก็คือถ้าเกิดว่าท่านไหนที่นักวิ่งท่านไหนมีอาการบาดเจ็บมาเนี้ยผมก็จะสามารถที่จะวิเคราะห์ดูได้ถ้าเราตัดกรณีอื่นออกไปสาเหตุอื่นออกไปนะครับซึ่งสาเหตุหลักของนักวิ่งจริงหรือนักกีฬาจริงๆก็คือใจร้อนนะครับเพิ่มระยะเพิ่มความเร็วเกินไปมากเกินไปอยากจะไปถึงจุดแบบเป้าหมายให้เร็วที่สุดซึ่งบางทีมันจะลงเอยด้วยอาการบาดเจ็บถ้าเราตัดตรงนี้ออกไปได้แล้วคือซ้อมมาก็ไม่ได้เพิ่มเร็วเกินไปแต่ว่าพอซ้อมยาวขึ้นทีไรมีเจ็บทุกทีอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะต้องมาดูว่าท่าวิ่งมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าที่ relate กับอาการบาดเจ็บนั้นๆก็ยกตัวอย่างเช่นที่วิ่งเจอเยอะสุดก็คือวิ่ง overstride คือก้าวยาวเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็อาจจะมีอาการปวดเข่าเจอปวดเข่าได้ง่ายเนี่ยผมก็จะสามารถที่จะวิเคราะห์แล้วก็สามารถที่จะแนะนำตรงนี้ได้แต่ส่วนเรื่อง performance เรื่องแบบเรื่องศักยภาพพัฒนาศักยภาพประสิทธิภาพในการวิ่งนี่ก็อาจจะต้องเป็นโค้ชละคือของผมเนี่ยคงดูเรื่องบาดเจ็บอย่างเดียวแล้วก็ไออย่างอื่นเนี่ยก็จะมีVO2 Max ซึ่งอันนี้เป็นผมว่าเป็นประโยชน์กับนักวิ่งหรือนักไตรก็ตามเพราะว่าของ Smith & Wesson มันก็จะมีทั้งลู่วิ่ง treadmill ที่ทำ VO2 Max ได้แล้วก็มีจักรยานแต่ว่าจักรยานเอาพูดตรงๆจักรยานมันเป็น stationary bike มันอาจจะไม่นักวิ่งนักปั่นนักไตรอาจจะปั่นไม่มันแต่ว่าตอนนี้ก็มีแพลนอยู่เหมือนกันว่าอาจจะซื้อเป็นเครื่องแบบที่คล้ายๆเทรนเนอร์แล้วเอาจักรยานตัวเองมาเสียบแล้วก็วัด VO2 Max ได
้
อันนี้เป็นแพลนในอนาคตนะครับก็ตรงนี้คือพอ VO2 Max วัดได้แล้วมันเอาไปใช้ในการฝึกซ้อมได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นในความคิดผมนะครับไม่โค้ดเสริมได้เลยนะอันนี้ผมสู้โค้ชไม่ได้อยู่แล้วเรื่องตรงนี้แล้วก็เช่นเราก็จะได้รู้แบบหนึ่งคือเบส VO2 Max ของเรารู้ฮาร์ทเรทโซนรู้ฮาร์ทเรทสูงสุดจริงๆของเราคงอาจจะในบางกรณีอาจจะไม่ใช่ฮาร์ทเรทสูงสุดแต่ว่าเป็นฮาร์ทเรทที่แบบความเหนื่อยแบบหนักมากๆและจะทนไม่ไหวแล้วมันขึ้นได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะรู้ว่าเราเวลาเราซ้อมเราควรจะซ้อมอยู่ที่ฮาร์ทเรทเท่าไหร่ที่เป็นโซนที่มันเป็นการคำนวณมาจากการแลกเปลี่ยนแก๊สจริงๆมันค่อนข้างแม่นไอ้พวกสูตรแบบ220ลบอายุหรือว่าพวกที่มาคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากสูตรเหล่านี้มันไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ครับคือจากประสบการณ์ที่แบบทำ VO2 Max แล้วคือมีนักวิ่งมาทำ VO2 Max เนี่ยจริงๆ VO2 Max จะเป็นแพทย์อีกท่านหนึ่งนะครับเป็นหมออีกท่านหนึ่งชื่อหมอสุรเมธหมอปอนแต่เป็นทีมเดียวกันก็คือเนี่ยคุยกันตลอดเวลาเจอกันทุกวันเจอกันทุกวันที่ผมไปก็นี่แหละครับก็มันสามารถที่จะแบบเอาไปกำหนดในเทรนนิ่งแพลนได้ค่อนข้างดีกว่า
ครับก็ขอตัดจบพาร์ทแรกแบบทิ้งดิ่งอีกแล้วตามสไตล์โคเทงไต่ตอกนะครับก็จะตัดในเอพิโซดนี้ก็ตัดแบบนี้แต่เอพิโซดหน้าจะเป็นต่อนิดหน่อยเรื่องเกี่ยวกับทั่วๆไปแล้วตอนนี้จะเริ่มเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดความเห็นของคุณหมอต่อเมทริกต่างๆต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บที่เป็นค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นบ่อยในสายตาคุณหมอที่ได้คลุกคลีกับวงการวิ่งไทยมา หลังจากกลับมาจากบอสตันก็จะ2 ปีแล้วนะครับถ้าถึงจุดตรงนี้ก็เอาไว้ลุ้นในพาร์ทที่2ว่าคุณหมอมีอะไรมาแบ่งปันอีกนะครับก็ช่วงประชาสัมพันธ์ก็คลินิกเราผมได้ส่งอีเมลคอนเฟิร์มไปให้กับผู้ที่เข้าร่วมทุกท่านแล้วนะครับก็ขออภัยจริงๆขออภัยมากๆสำหรับการความล่าช้าอันนี้รับผิด 100% ที่ตัวผมเองครับยังมีที่ว่างวันเสาร์อีกประมาณ 2-3 ที่ถ้ามีใครสนใจเนื้อหาค่อนข้างที่จะเจ้มจนพอสมควรนะครับก็มีนักกีฬาผมได้ฟังบ้างแล้วก็ไม่หลับก็ได้ลุ้นนะครับเราพูดกันตรงๆก็เชื่อว่าวิดีโอแอนาลิซิสจะเป็นอะไรที่จะทำอะไรให้ผู้ที่เข้าร่วมค่อนข้างที่จะน่าจะได้เห็นเปิดมุมมองใหม่กับการซ้อมนะครับก็ลองทักกันเข้ามาดูเช่นเคยครับก็รบกวนทุกท่านที่หลงมาฟังก็รบกวนไปรีวิวใน iTunesนิดหนึ่งจะได้ส่งเสียงว่าโอเคเรามีคนฟังที่เป็นไอจูนเพราะว่ามันไม่มีที่อื่นให้รีวิวนะครับก็ยังไงก็รีวิวตรงนี้ให้เราทราบว่าโอเคยังฟังกันอยู่นะยังมีคนติดตามกันอยู่เป็นกำลังใจให้บ้างติชมเรายินดีรับฟังถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถที่จะถามได้ที่ทั้งเพจแล้วก็เว็บเพจของผมเช่นกันนะครับ Facebook Fanpage ก็จะเป็นลูกขนุน running by ครูเท่ง running กับ by เป็นภาษาอังกฤษนะครับส่งข้อความมาได้ผมตอบข้อความค่อนข้างจะเร็วไม่พยายามไม่ให้เกิน4ชั่วโมงหรือ5ชั่วโมงยกเว้นเวลาที่แตกต่างกันมีคำถามน่าสนใจหลายคำถามแต่ว่าผู้ถามไม่อนุญาตให้ออกออนแอร์นะครับก็ตอบอยู่เรื่อยๆแล้วก็อีเมลก็เช่นกันที่ kt.trytalk.simplecast.fm นะครับสำหรับเอพิโซดนี้ก็คงจะลากันไปเพียงเท่านี้เดี๋ยวพบกันใหม่กับ Running Expert คุณหมอนักวิ่งพาร์ท2ในอีก7 วันข้างหน้าครับผมสำหรับวันนี้